və Azadlıq Radiosu Selim. İyun şərşənbə günü gətirən xəbərlərə Azadlıq Radiosu nəticəsi. Mikrofon altında Olsu Qarmaş. Bu günkü tapşırıqda Qırğızstandan getkən Özbək qoşaqlarına xalqara yardım kilə başladı. Fərğana özəlliyində tanışlıq qonaşını üçün nə kerak? Bir kişilər fikirləri bular. Somalida futbol qararğa qorqunuş, dünya birinciliyin qorawını qonaq deyib sanagan İslamçılar jonatarlarını ötürə. Tapşırıqımızda dünya xəllərini kuzatu, həm Tatar başqır dünyası yanılıqları bulaşaq. Orenburda Turmuş Kaktus isimli kitab təqdim etildi. Şulay oq inşallahdağı jeyge müsülman lagerinə şaqırabız sizni. Topşırını yana Qırğızstandan başlayıbız. Qırğızstanın künyağındağı millet arayışı alışlarından kurşu Uzbekistan'a qoşıb gitken Uzbek qoşaqları için şetillerden humanitar yardım kile başladı. Bir neşe gün devam etken şu alışlar neticesinde 200'ge yakın kişi xalak buldu, disteler şemini turgan jirin taşlap gitti. Tübekte vazgiyet əli de kirinki bulup qalam. Dolaraq məlumat bilen Ali Gilmi.
Xalqara Qızıl Xaç Komitetinin humanitar yardım diyegen birinci aşkışı Pencişen birtəsində Endijan hava alanına düşüb oturdu. 650-20 həm 10 aşıqış yardım sistemi diyegen tağın bir aşkış irtəgə kiləşək. Birləşkən Milletlərinin qoşaqlar idarası da termeller tuturub 2 aşkış jibərgən. Atına axırına qədər bu uyuşma humanitar yük diyegen tağın 4 aşkış jibərgə jina. Uyuşma məlumatlarına qorağında Uzbekistan'a kurşi Qırğızstandan 100 minge yakın qoşaq kilgen. Uzbekistan Prezidenti İslam Karimov, BMO'nun General Sekretari Ban Ki-moonni Uzbek qoşaqlarına yerdemini aşıqtırığa suradı. Turgan jirin taşlap kitirgen mecbur bulgan tağın 300 minlap kişi elige Qırğızstan'nın uzinde qola. Qızıl Xaç Komiteti olarga da humanitar yerdem jibere. Qırğızstanın Selamatlık Ministerliği məqlumatına qorağında bir neşe kün barğan milletara şualaşlar nəticəsində barlığı 190 ləb kişi xələk bulğan, 2000 ləbə jərəxətlər olğan. Qurbanlar arasında Uzbeklər, Qırğızlar həm başqa millet vəkilləri bar, kub milletli şuar həm tınqısız firğana üzənliğində eləgilikdən kub türlü milletlər yaşay. Şulayda hücumlarının kubisi Uzbeklerge, onlarının yurtlarına, kibitlerine, kesiplerine yasalgan. Hazır Uzbeklerinin kurallangan Kırgızlar tarafından küşlenuvi, qinaluvi, jabirlenuvi turunda məqlumatlar kile. Uzbekler eytuna qorağanda bu kurallı türkümler işinde kişiler şulisepten balalar bulgan yurtlarga ut törtü bergen, yongan meyitlerinin jirlenuvi tüşürülgen video yazmalar internetta ornaştırıldı. Kün batış məqlumat şaraları Uzbeklerinin silahına toyanıp, bu kurallı kişilerinin koybirleri Kırgız armiyesi kiyiminde buluğun hem tanıklarga oturup kili oturunda haber ite. Millette bilen Uzbek bulgan bir Kırgız harbiye, askerlerinin Uzbeklerge hücum iti oturunda sili. Kırgız resmileri harbi kiyimge kiyingen bir neşe kişinin kolga alını oturunda haber itti. Bizning xabarchilar aytuvincha tubaktagi vaziyat alida keringi bo'lib qola. Teriyoqdagi yong'in yurtlar, xarabalar sug'ishdan so'nggi ko'rinishni xatirlatadi. Bizning Oshdagi xabarchimiz Bruce Panier.
Especially the couple of Uzbek neighborhoods we passed were just absolutely burned out.
Biz o'tgan bir nechta Uzbek bistasi to'lsincha deyarlik yonib bitgan edi. Yo'l bo'yidagi bozor, kibitlar yemirilgan, derazalar otilib bitgan. Yılda şubşar, yangan maşına köpşekleri yata.
Bruce Aytuna qorağanda uramda kişiler körünmi, olar ilerinden çıgırga qurqa.
They don't seem to have enough military vehicles to accommodate them because
harbiylarning yetarlik harbiy texnikasi yo'q oxirisi. Kubisi oddiy mashinalarga o'tirib yuri, miltiq qipshalarini derazadan chiqarib. Yo'llarda 2 chaqirim sayin tekshiruv o'rinlari.
There's block posts set along the road practically every 2 kilometers.
220 minglab kishi yashagan Osh shaharinda 90-nchi yillar boshida da O'zbeklar bilan Qirg'izlar orasidagi shovalishlar natijasida yuzlarcha kishi qurbon bo'lgan edi. Aprel oyinda ilki prezident Qurmandag Baqiyev barib tushirilgandan so'ng tubakda kirinklik ortib ketdi. Hokimiyatga kelgan vaqtli hukumat rasmiylari bu shovalishlarda Baqiyevning da qotishi bor deb bildirdi. Hozirgi vaqtda Belarusda sig'inib yotgan Baqiyev o'zi bu g'ayblarni kiri qo'g'a.
Qirg'izstonning kun yog'inda Qirg'izlar ham өзбәкләр инде күптәннән бергә укмашып яши. 90-нчы еллар башына кадәр Үзәк Азиядә яшәүче халык бернинди шикләрне белмичә, кайда барасы килде, шунда барды. Милләтара низак 1990-нчы елларда су, җир бәхәсеннән башланды. Чөнки Үзәк Азиядә авыл хуҗалыгы төп туендыручы тармак булып тора, ә шул ук вакытта суга кытлык зур. Кыргызлар Фергана үзәнлегендә сулы җирнең күп өлеш үзбәкләргә бирелүгә канагатьсезлек белдерә, һәм алар җир дәгъвалый башлый. Хакимият башта ризалашса да, соңрак булардан баш тартты, һәм нәтиҗәдә кыргызлар белән үзбәкләр арасында каршылык туган. Бүгенге көндә белгечләр беренче чиратта көч куллануны туктатырга чакыра, һәм икенче адым итеп Кыргызстан хакимиятләренә үсеш программасы булдырып, аны гамәлгә ашырырга. Илнең көньягы белән башка төбәкләре арасында яшәү шартлары социаль-икътисади аерма бик зур. Менә Үзәк Азия һәм Кавказдагы иминлек мәсьәләләре белгече Роман Музалевский фикере.
The lessons are clear. Kyrgyzstan needs to implement a large-scale national development program.
Алган сабак шул. Кыргызстанга ил күләм үсеш программасын булдырырга, бүтән төбәкләрнең икътисади яктан бер тигез дәрәҗәгә үсүенә омтылырга кирәк. Илдә көчле иҗтимагый оешмалар булдырырга, аларның халык мәнфәгатьләрен яклауга, демократик һәм сәяси тәртипне үз кулына алуына ирек бирергә кирәк. Ярлылык белән авторитарлык чылбырын өзү кирәк, ләкин беренче чиратта кан кыюшны туктатырга.
Authoritarianism is a must. Stopping the ongoing bloodshed now is an obligation.
Бу Кавказ һәм Үзәк Азия иминлеге мәсьәләләре белгече Роман Музалевский фикере иде. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Прага.
Сомалида дөнья футбол чемпионаты исламга килешми дип алга сөргән динче төркемнәр матч караган тарафдарларны җәзаландыра. Шимбе көнне коралланган динче төркемнәр уенны карарга дип җыелган тарафдарлар йортына басып кирип, 2 кешене үтерде, 30 кешене кулга алды. Мәтин карышмас тулырак итеп сөйли.
Иң кызыксынган футбол матчын бер күз белән генә карау. Сомалида футбол сөйүчеләр бер күз белән матч караганда, икенче күз белән динче төркемнәр килеп кермәсен өчен ишекне күзәтеп торырга мәҗбүр. Сомалида идарәне үз кулында тоткан динче төркемнәр футбол фанатларын дөнья чемпионаты башлар алдыннан ук кисәтеп куйды. Футбол карарга ярамый. Караган кеше халык алдында камчы белән кыйналачак, каршы килгән кешене хәтта зуррак җәзалар көтә. Дөнья футбол чемпионаты башлауга инде 6 көн тулганда, динче төркемнәр 30 кешене футбол карау гынагы белән кулга алды, 2 кешене үтерде. Дөнья футбол чемпионаты Африка өчен бу ел тагын да мөһимрәк. Матчлар Көньяк Африкада уза. Африка кытгасы буйлап фанатлар матчлар белән мавыгып киткәндә, Сомалиядә җанатарлар бу бәхеттән мәхрүм. Футбол җанатары Махат Хаҗи матчны Африка берлеге көчләре карамагындагы башкаланың бер мәхәлләсендә карый алуына куанса да, халыкның зур басым астында яшәүен әйтә. Без Африканы яклыйбыз. Африка уеннарда җиңеп чыгачак. Бу ел матчларның Көньяк Африкада узуына бик шатмын, ләкин динче төркемнәр халыкның футбол карауына рөхсәт итми. Биол. Сомали дини җитәкчесе Абу Яхья Әл-Гыйраки дә дини төркемнәрнең халыкка матчларны карауны тыю карарын яклап чыкты. Аның фикеренчә, футбол ул элекке христиан мәдәниятеннән килгән. Һәм дини идарә ватандашларына дөнья футбол чемпионаты дип аталган кабахат әйберне карарга рөхсәт итә алмый. Сомали спорт матбугаты оешмасы урынбасары Шафи Мухьеттин халыкның хафа ишендә яшәвен, төндүләрдә исә фанатларның зур зыян керүен әйтә. Динче төркемнәр дөнья футбол чемпионаты матчларын карарга дип бергә җыелган фанатларның өенә басып керә. Качарга тигәгән ике егетне шунда ук атып үтерә. 10 кешене кулга алганнар. Тентүләр вакытында 30 кешенең кулга алынуы халыкта борчуны тагын да арттыра, ди Абу Кар, чөнки аларның язмышы белгесез. Дөнья төркемнәр әлеге кулга алган фанатлар белән ни эшләр белмибез. Аларның бөтен гынагы дини идарә булган җирдә яшерен рәвештә матч карау. Гаиләләре аларны зиярат итә алмый. Аларга ничек мөгамәлә кылына беркем haqida bilmay, deydi ol. Somalida ikki zo'r dinchi turkum bor, Hizbul Islom ham Al-Shabob. Bu turkumlar o'z kontrolini olgan yerlarni shariat bilan idora etuvni qasra. Ular 2006-yilda futbolni shayton o'yini deb atab, xalqqa futbol qarovini tiygan edi. Efiopiya kuchlari 2007-yilda Somalida dinchi rejimni bitirishga tirishsa da, dinchi turkumlar so'nggi yillarda ilda tag'inda isirni orttira boshladi.
Somalida futbol janotarlarining yozmishi turunda metin qorishmas so'yladi. Соңғы вақытта Россия төрелері өз керімнәрі һәм милікләре турында мәгълүмат бергәч, төп иғтибар аларның тикә машиналары, көймәләре һәм шитилдәге йортларына төште. Әмма шул вакытта тикә машиналар белән берләттән бүгенге төрелер совет заманы машиналарын төзекләндерү өчен миллионнарча сумнар түгәргә әзер. Берәүләр моны балачакны сагыну дип санаса, икенчеләре шапырану ди. Тулырак итеп ландыш харасыгы сөйли.
Әлбәттә, бүген Россия юлларында машиналарның нинди игене юк. Хәтта Аладыга караганда башкалаларда BMW, Mercedes кебекләре бәлкем күбрәктер дә. Әмма җитәкчеләр бая барган саен совет машиналарына тартыла башлады. Хәзер инде ретро автомобильләр турында яңа журналлар, хәтта музейларда ачыла. Ә бай түрәләр Чайка һәм беренче җитештерелгән Волга кебек машиналарны хәтта гаражларына да алып кайтып утырта. Юлда йөрүгә кулланмаса да, тикәлеге өчен кирәк күрәсең. Рап-репорт журналының урыс бүлеге җитәкчесе Карен Газарян әйтүенчә, түрәләр совет машиналарына бер-берсеннән күреп тартыла башлаган. Мисал өчен, хөкүмәт башлыгы Владимир Путин 1956 елны чыккан ак төстәге Волгасын цикландырган иде ди ул.
Это всего лишь навсего мода, всего лишь навсего мода, так же, как если, например...
Бу бары тик мода. Әгәр ил җитәкчесе Бриони галере икән, башка түрәләрдә Бриони алырга тырыша. Яисә блампы барыбызда Путинның блампы яратканын беләбез. Шуңа хөкүмәт бинасына килгәч үк блампада йөргән кешеләр күзгә ташлана.
В администрации правительства увидели людей в лампах.
Путин вакыт-вакыт үзенең Волгасына утырганда бик бәхетле күренә. Әмма ул бу бәхеттә ялгызы гына түгел. Президент Дмитрий Медведевның Икенче дөнья сугышы тәмамланганнан соң 1948 елына чыккан Победа автомобиле бар. Вице-премьер Игорь Шувалов та махсус политбюро агзалары өчен чыгарылган ЗИЛ лимузины Мәскәү мэры урынбасары Владимир Ресин да Түбән Новгородта чыккан эш ретро автомобиль Курск өлкәсе губернаторы Виктор Буданов та эш Бентли машинасыннан тыш совет заманына караган ЗИЛ һәм иркен Чайка автомобиле бар. Күп кенә үтә дә бай түрәләр 90-нчы еллар башында шикел машиналарын ала башлаган иде. Әмма техник яктан сыйфатлы булса да, әлеге машиналар аларга тиз туйдырды. Ул таймер галерея оештыручы зурлар өчен уенчык журналын чыгаручы Илья Сарокин әйтүенчә, аларның күбрәк совет заманы машиналарын сагынуы балачак белән бәйле.
Когда человек приходит на выставку и видит скромный автомобиль Победы.
Кеше күргәзмәгә килгәч, Победа яисә Москвич машиналарын күреп, атасының шул машиналарда аны утыртып йөрүен искә төшереп, балачагын сагынып куя. Ул үткән елларга әйләнеп кайткандай була. Сарокин әйтүенчә, кайбер иске машиналарны туплаучылар моңа шул кадәр бирелгән, хәтта аларны цикландыру өчен шактый акчалар түләргә әзер. Хәзерге вакытта ул шундый бер кешенең 1970 елдагы Жигули машинасын беренче кыяфәтендә кайтарырга теләвен әйтә.
Точно такого же цвета, с таким же салоном, как был когда-то там у него.
Ул балачагында кебек шундый ук төстә, шундый ук эшле машина өчен күп акчалар түли, 50 мең евро. Ул акчага башка бик яхшы заманча машина алып булыр иде. Мин күптән түгел генә дустымның машина цикландыра торган остаханәсендә булдым. Ул анда Жигулиның беренче моделен 50 мең еврога цикландыра. Мондый акчалар түләргә ул кеше ахмак мәлә дидем. Дисарокин.
10000 евро. Я говорю, что сумасшедший этот человек, который это заказал.
Узган айда Медведев югары түрәләргә үз Мерседесларыннан төшеп, Русиядә җитештерелгән машиналарга утырырга тәкъдим итте. Русия президенты эшләр идарәсе җитәкчесе Владимир Кожин Эхо Москвага бу мәсьәләнең тикшерелүен һәм җитәкчеләр киләчәктә шикел машиналарыннан кабат ЗИЛ-га күчеп утырырга мөмкинлеген әйтте. Әлбәттә, кайбер элекке җитәкчеләр йөргән машиналар төрле тарихка бай. Мисал өчен, 1969 елны элекке совет җитәкчесе Леонид Брежневка һөҗүм белән бәйле машина күпләрдә кызыксыну уятты. Армиядан качкан Виктор Ленин үзе милиция планатып Кремльгә якынлашучы машинага ут ача. Әмма машинада 4 космонавт була һәм шуларның берсе Георгий Бериков чалымнары Брежневны хәтерләтә. Ленинның пулисы исә машина йөртүчегә әлеге пану үтерә, ә Брежнев ул вакытта арттагы машинада була. Әлеге тарихи машинаны нәтиҗәдә Русиядә берәү үзенә сатып ала. Аны цикландырсә дә пулизләрен шул килеш калдыра. Сарукин әйтүенчә, бу машина күргәзмәгә куелгач, күпләр әлеге вакыйга турында күбрәк белергә теләвен әйткән.
Для меня Кремль, Брежнев и космонавт космонавты, это не.
Минем ишен Кремль, Брежнев һәм космонавтлар бушсыз түгел. Бу машина безнең яратын космонавтларга һөҗүм белән бәйле истә калган. Брежнев шулай ук юлбашы. Элек безнәләрдән килсәк тә, хәзер инде бераз ихтирам итәбез, чөнки мондый ил белән идарә итү алай ук җиңел булмаганны аңлыйбыз, ди Сорокин.
Уважаем, потому что понимаем, что управлять такой страной оказывается не так просто.
Илдәге иң бай кешеләрнең берсе Олег Дерипаска Победа машинасын җитештерүне тыргызырга теләвен әйткән иде, әмма икътисади кризис моңа аяк чалды. Ләкин Карен Газарян бу файда китермәүче совет брендына булган мәхәббәтне аңламыйм ди.
Конечно, в Победа неплохой автомобиль, 21-й Волга, в общем, тоже неплохой автомобиль.
Әлбәттә, Победа һәм шулай 21-й Волга начар машиналар түгел. Бу миңа калса патриотик хисе булып, аны туплаучылар өчен яхшы. Әмма моны дәүләт идеясына әйләндерү яисә үз илең өчен тырышу буларак күрсәтү минемчә охмаклык.
Не знаю, своей лояльности к собственной стране, мне кажется, довольно глупо.
Фиде Газарян.
Казанда да ретро-машиналар белән кызыксынучы җитәкчеләр бар. Шуларның берсе Татарстан парламенты рәисе Фәрит Мөхәммәтшин. Ул ГАЗ 21 Волга автомобильләрен яратучылар клубы җитәкчесе дә булып тора. Бу Волга машинасы аның хезмәт урынындагы беренче автомобиле булган. Әлеге Волга машинасы Казан мэры Илсур Мечинда да бар. Аны аңа бүләк иткәннәр. Булар хакында безгә Ландыш Харасова сөйләде. Казан турында сөйли башлаганбыз икән, Татарстан яңалыклары белән дәвам итик. Болгар җыены 20 елдан артык үткәрелеп килсә дә, быелгысы аеруча купшу итеп оештырылачак. Татарстанның беренче президенты Минтимер Шәймиев болгар һәйкәлләрен торгызу эшенә зур җитәкчеләрне һәм акчаларны җәлеп итә. Болгар музей тыюлыгындагы җыен ислам дине кабул итүнең 1121 ел тулуга багышлап үткәрелә. Шул уңайдан 18 июньнән алып 21-нә кадәр Спас районындагы Болгар тарихи архитектура музей тыюлыгында берничә зур чара үтәчәк. Тулырак итеп Бикә Тимирова сөйли.
19 июнь көнне Болгарда форумның рәсми ачылышы булачак. Анда Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановның, Татарстан дәүләт киңәшчесе һәм беренче президент Минтимер Шәймиевның, премьер-министр Илдар Халиков һәм башка рәсми кешеләрнең чыгыш ясауы көтелә. Шулай ук 19 июньдә Идел Болгарстаны дәүләтенең ислам динен кабул итүе турында истәлек билгесен кую планлаштырыла. Белгәнегезчә, Татарстан вәкилләре Болгарда ислам динен кабул ителү уңаеннан Русияның истәлекле көннәре исемлегенә мусульманнарга багышланган бер көндә өстәргә тәкъдим иткән иде. Шулай ук форум кысаларында борынгы Болгар дәүләтенең рухи һәм мәдәни мирасына, архитектура һәйкәлләренә багышланган фәнни конференция үтәчәк. Аны Минтимер Шәймиев җитәкчелегендә Яңарыш фонды һәм Татарстан фәннәр академиясе оештыра. Әлеге фәнни җыенга Татарстан һәм чит ил тарихчылары чакырылган. Болгар җыеннары гадәттә мусульманнар белән бәйле була. Быелгысына да Русия мөфтиләре һәм төбәкләрдән мәртәбәле вәкилчелекләр киләчәк. Үткән елларда әлеге форумны Тәлгат Таҗетдин тарафдарлары оештырып килә иде. Татарстан диния нәзарәте дә үзенең тарафдарларын анда ел саен алып барды. Төрле мөфтиятләргә караган мусульманнар Болгарга барып күмәк дога кыла иде, бергәләп намаз укый иде. Быел исә гадәти чаралар белән бергә төрле төбәк мөфтиләре катнашлыгында Русияда ислам дигән түгәрәк өстәлнең үткәрелүе планлаштырыла. Татарстанга күрше төбәкләрдән мусульманнар агыла. Беренче чаралар 18 июнь кичендә үк башланачак. Үткән елдагы форумда Ульян, Мари, Шуаш, Мордовия һәм башка төбәкләрдән 20 меңләп кеше катнашкан булган. Быелгысында күбрәк булырга мөмкин. Тарихи конференция һәм мусульманнар җыены белән бергә хәйрия эшләре белән шөгыльләнүче республика шурасы һәм Яңарыш фондының багучылары да зур киңәшмә үткәрергә тиеш. Бу оешмалар башында Татарстанның беренче президенты Минтимер Шәймиев тора. Быелгы форумга президент Рөстәм Миңнеханов, премьер-министр һәм аның урынбасарларының баруы Минтимер Шәймиевның абруе белән бәйлиләр. Оештыру эшләренә хөкүмәт, министрлыклар, Татар конгрессы, Русия мөселманнарының үзәк диния нәзарәте, Фәннәр академиясе җәлеп ителгән, мәчетләрдән төрле оешмалардан халыкны автобуслар белән алып бару оештырылган. Әлеге чараларның максаты Болгар музей тыюлыгын үстерү һәм аны туристлар үзәгенә әверелдерү дип игълан ителде. 20 ел буена үткәрелеп килгән җыеннар Болгарны популярлаштырырга бик ярдәм итмәде. Борынгы харабәләр шәһәрчегенең Казаннан шактый ерак урнашуы, су юлы белән якын килеп булмау бу якка туристларны китертүне тоткарлап килгән иде. Болгар музей тыйылыгында заманча инфраструктура төзү турында сүйлөшүүлөр, төрлө дәрәҗәдәге жыйылышларда соңгы 10 еллар буе алып барылды. Әмма проблемалар әлегәчә хәл ителмәде.
Bu yol günləri Bulgarda ödəşi kişaralar durunda Bikət Demirovı söylədim. Siz Azadlıq Radiosunu tınlıysız. Başqırtstan Tatarları 3-cü bütün dünya başqırt qırıltayına kilgən Tatarstan vəkillərinin yerdəm kütkən bulğan. Əmə ümidləri oqlanmağın. Onun qorovu Dəvlət Şurasında Birdəm Rusiya fraksiyasının jitəkləvşi Aleksandr Gusev matbuğat ışıraşığında xalıq sonun alı vaqtında Başqırtstanda kub günə Tatarlarını başqırt tip yazdırı bilən kilişməun həm mına qarşı duraşağın aytdim. Ғadil Ғаләметдин тулыраq айтып сөйлей.
Татар мәнфәғәтен Александр Гусев яклый. Башқорт қырылтайында бу яклауны татарлар Фәрит Мөхәммәтшин һәм Татар конгрессыннан көткән иде. Әмма биредә Татарстан вәкилләре халық санын алу проблемасына күз йомып, башқортлар белән дустана аралашып автобус бүләк итте. Шул ук көнне Дәүләт Шурасында Бердәм Русия фракциясен җитәкләүче генерал-майор Александр Гусев матбугат очрашуында халық санын алу вакытында Башкортстанда күп кенә татарларны башқорт дип яздыру белән килешмәвен һәм моңа каршы торачагын әйтте. Сәясәт белгече Рәшит Әхмәтов сүзләренчә, Бердәм Русияның үзәк идарәсендә Гусевның бу чыгышын тискәре кабул иткәннәр. Мондый чыгышлар алга таба да дәвам итсә, шурада фракция башлыгы урыныннан кулак кага алуы турында әйткәннәр. Мәскәүдәге Бердәм Русияләр исә Гусевның чыгышына бәйләнсәләр дә, Уфада узган кырылтайда федераль үзәккә кагылышлы тәнкыйть сүзләренә игътибар итмәде. Әлеге җыелышта катнашкан Бердәм Русия үзәк идарәсе вәкиле Галина Изотова да каршы сүз әйтмәде. Әллә бирегә җыелучыларны соңга сукмыйлар, әллә куркмыйлар ди белгечләр. Аның каравы Башкортстан татарлары исә бу кырылтайдан соң Мөхәммәтшиннан бигрәк Гусевны якын күрә башлады. Рәшит Әхмәтов хәтта киләчәктә Гусев Дәүләт Шурасында Мөхәммәтшин урынын алырга мөмкин ди. Башкорт кырылтайына Муртаза Рәхимов Татарстанның яңа президенты белән якыннанрак танышу изеннән аның үзен чакырган иде. Әмма Миңниханов Мөхәммәтшинне җибәрде. Татар җәмәгатьчелеге халык саны алу мәсьәләсе уңайыннан борчылышкан мәлдә сәясәт белгечләре бәйсезлек декларациясын искә ала. Ни әйтсәң дә, быел 30 августта татар җәмәгатьчелеге Татарстан бәйсезлеге турында декларация кабул итүнең 20 еллыгын билгеләячәк. Сәясәт белгечләрендә исә бу декларация күп кенә сораулар уята. Узган ел Русия Конституция мәхкәмәсе республика конституциясеннән бәйсез дигән сүзне тиз арада алып ташлауны таләп итте. Чөнки биредә татарстаннар өчен республика канунлары Русиянекеннән мөһимрәк булырга тиеш диелгән. Әлгә бу декларацияны кире кагучы юк, әмма Татарстан канунларын Русиянекеннән өстен куючы җинаятьче санала. Шуңа да Татарстанда бәйсезлек көнен билгеләү рөхсәтме, юкмы дигән сорау туа. Аның каравы сәясәт белгеч Рәшит Әхмәтов бәйсезлек турындагы декларациянең татар тарихында бик мөһим документ булуын әйтә. Декларация Шәймиев чырының иң зур җиңүе. 90-нчы елларда ул Татарстанны башка төбәкләрдән өстен итеп күрергә ярдәм итте, ди Әхмәтов. Аның фикеренчә, нинди генә җитәкче булмасын, Миңнихановка бәйсезлек декларациясыннан баш тартырга туры киләчәк. Әмма тулысынча кемгәдер буйсынып яшәү үз сүзе булмаганнарны хөрмәт итмиләр. Шуңа да яңа президентка уртаклыкны тырырга кирәк, ди Әхмәтов. Аның сүзләренчә, бу эшне Шәймиев оста башкарган. Федераль үзәк белән килешмәгән вакытта республиканың элекке җитәкчесе Дәүләт Шурасы башлыгы Фәрит Мөхәммәтшиннан тагын да кискенрәк фикер әйттереп, үзе урталыкта кала торган булган. Хәзер исә Мөхәммәтшин ролен Шәймиев башкара. Дәүләт киңәшчесе вазифасына күчкәч, ул да кайбер мәсьәләләрдә кискен каршы торуын белдерә башлады. Алга таба аның нинди сәясәт алып баруын исә Болгар җыенында ясаган чыгышыннан күрербез, ди Әхмәтов. Һәр вакыттагыча белгеч кыю фаразларын да әйтә. Аның фикеренчә, Миңниханов зур сәяси реформа башкарачак. Бу хәлләр нәтиҗәсендә Татарстан белән Ульян өлкәсе кушылырга мөмкин, ди. Ничек кенә булмасын, бәйсезлек декларациясен тавыш-тынсыз гына юкка чыгару зур ялгышлык. Русияны үзәкләштерү аны юкка чыгаруга китерә, ди Әхмәтов.
Ғадил Ғаләметдин Қазан яңалыкларын бүгенгә тәмамлый, соңгы хәбәрләрдән соң сезне Уфа яңалыклары белән таныштырабыз.
Израиль хөкүмәте Газа сызыгы блокадасын йомшартырга карар итте. Берничә атна элек Газагә гуманитар ярдәм алып баручы көймәләргә Израиль хәрбиләре һөҗүм итеп 9 активистны үтергәннән соң халыкара җәмәгатьчелек Израильгә каты басым ясады. Газага сивил товарлар һәм халыкара күзәтү астындагы сивил проектлар өчен материаллар кертү системасының йомшартылачагы әйтелә. Берләшкән Милләтләр Оешмасы Кыргызстанда бер атна элек башланган милләтара бәрелешләре нәтиҗәсендә кимендә 400 мең кешенең илдән яки өйләреннән качуын белдерә. БМОның гуманитар эшләрне координацияләү идарәсе вәкиле Элизабет Бирс әйтүенчә, балаларны санамаганда да Үзбәкстанга качканнар саны 75 мең белән 100 мең арасында дип исәпләнә. Моннан тыш тагын 300 мең кеше өйләреннән качкан дип санала. Кыргызстан хакимиятләре Ош һәм Җалалабад шәһәрләрендә көч куллануның кимүен белдерә. Бу шәһәрләрдә үзбәкләр белән кыргызлар арасындагы бәрелешләрдә кимендә 187 кеше һәлак булды, 2 меңләп кеше яраланды. БМОның Кочаклар идарәсе ярдәм тиягән беренче 2 очкычның Үзбәкстандагы Әндиҗан шәһәренә төшеп утыруын хәбәр итте. Европа Берлеге җитәкчеләре Тәһранны үзенең атом программы турында халыкара җәмәгатьчелек белән сөйләшүләрне яңартырга мәҗбүр итү максатында Иранга каршы чикләүләрне кырыслатырга килеште. Брюссельдә Европа Берлеге саммитында хупланган әлеге чикләүләр бу айда БМО Иминлек шурасында хупланган чикләүләрдән дә кырысрак. Европа Берлеге чикләүләре нигезендә Иранның нефть һәм газ тармагына инвестицияләр кертү, Иранга ике төрле максатта кулланыла торган материаллар сату, иминият, банк һәм Иранның транспорт мәгънә катнашу тыела. Русия белән Кытай узган атнада Иранга каршы кертелгән яңа чикләүләрне йомшарту сәбәпле АКШ үзенең үстәмә кырысрак чикләүләрен кертте. Русия Европа Берлеге белән АКШның үстәмә чикләүләренә кискен тәнкыйт белдерде. Русия белән АКШ арасындагы стратегик һөҗүм коралларын кимитү килешүен ратификацияләү мәсьәләсе Русия Дәүләт Думасында бу көздә каралачак. Парламентның Түбән палата рәисе Борис Грызлов Думада ратификацияләүне АКШ белән бер вакытта үткәрергә тырышачагын да әйтте. Бу язда Русия белән АКШ ике илнең атом коралларының 3-тән 1 өлешен юк итәргә дип килеште. Петербурда милләтара нәфрәт белән кешеләр үтерүдә шикләнүче 10 яшь кеше тоткарланды. Русия прокуратурасының тикшерү комитеты рәсми вәкиле Владимир Маркин экстремистик төркемдәге әлеге кешеләрнең яше 17-дән алып 23-кә кадәр булганлыгын белдерде. Алар Петербурда узган декабрь аенда Гана ватандашының үтерелүен тикшерү барышында тоткарланган. Маркин әйтүенчә, алар башка үтерүләр һәм милләтара нәфрәт нигезендә башка зур җинаятьләр кылуда да шикләнелә. Казанга эш сәфәре белән Русия Конституцион мәхкәмәсе рәисе Валерий Зоркин килә. Аның Татарстанга килү сәбәбе рәсми рәвештә әйтелмәсә дә, очрашу барышында республика конституциясен үзгәртү мәсьәләсе каралырга мөмкин. Бер ел элек Зоркин конституциядәге суверенитет һәм Татарстан ватандашлыгы турындагы мәддәләрне үзгәртүне таләп иткән иде. Әмма Казан аның бу таләбен үтәмәде.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Наив Акмал булды. Тулырак итеп сез интернеттагы сәхифәбездә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанның төп проблемасы малга кышка азык җыю диде республика президенты Муртаза Рәхимов Түбән Новгородка булган сәфәре вакытында. Әмма хәбәрчебез күзәтүенә караганда Башкортстан тормышында бу көннәрдә башка яңалыклар да бар. Мөнир Вафинны тыңлыйк.
16 июнь Башкортстан президенты Муртаза Рәхимов Түбән Новгородта булып кайтты. Анда ул Идел буе федерал округы шурасы утырышында катнашты. Утырышта гражданлык җәмгыяте институтларын үстерү, коммерция белән шөгыльләнмәгән җәмәгатьчелек оешмаларына ярдәм итү мәсьәләләре тикшерелгән. Әлеге чарадан соң Башкортстан президенты Муртаза Рәхимов республика телевидениесенә әңгәмә биреп, шура утырышында корылык кебек проблемалар күтәрелмәүгә борчылу белдерде.
Меньше надо говорить, а больше делать. Надо было рассмотреть вопрос, скажем, как выйти из этого положения, как сегодня складывается в республике, завтра ходят. Вот эту проблему подняли бы, я бы, скажем, с удовольствием выслушал и говорил бы, и сказал бы, что действительно проблема, в котором заинтересованы все субъекты.
Муртаза Рәхимов фикеренчә, бүген республикадагы төп проблема ул да булса мал азыгы әзерләү.
У нас же крупный рогат скота больше 1 650 000. Это почти 8% крупного рогатского России. Поэтому у нас сегодня проблема номер один – заготовка корма.
Сез Башкортстан президенты Муртаза Рәхимовны тыңладыгыз. 17 июнь Башкортстан корылтайының чираттагы утырышыбызда депутатлар азык-түлек бәяләрен күзәтүгә алучы канун өлгесе тикшерде һәм аны Русия Дәүләт Думасына җибәрде. әлеге қуанун үлгісіндә иң төп азык-түлек бәяләрен дарулар кебек үк дәүләт күзәтүенә алу каралган, арттырып сату күләмен төбәкләр үзләре билгеләргә тиешлегә әйтелгән. Дәүләт думасы бу канун үлгісіне ничек кабул итәр, әлегә билгеле түгел. Уфа татар мәдәниятен һәм мәгарифен яклау фонды рәисе Ноил Хакимов Россия президенты Дмитрий Медведевка хат күндерде. Аның эчтәлеге белән таныштырып, Ноил Хакимов шуларны ирештерде.
Безнең тарихи илебездә чиновниклары диярлек үз урыннарында тикшерүсез хәлдә теләсә нинди мутлыкларга барып җитәләр. Аларның эшләре тикшерергә куйган хөкүмәт кешеләренең күпләре үз кисәләре турында гына кайгыртып, канунсызлыкларга күз йомалар. Гадел тикшерүләр булмау язасызлык тудыра, ә язасызлык янәселеккә алып бара. Бездә чиновник булу уңышлы эшкуардан еш кына файдалырак санала. Кеше үзенең ихтияҗын рәсмиләштерү юлында еш кына чиновник диварына барып бәрелә.
Ноил Хакимов сүзләренчә, ондый чиновник диварларын топты-топты, ойлар уза. Шул хәлләрдән чыгу өчен Ноил Хакимов халык күзәтүен кертү кирәк дип исәпли.
Минем фикерем буенча, бердән-бер ышанычлы тикшерүче ул бәйсез иҗтимагый оешмалар алдалары. Әмма бүгенге көндә ул оешмаларның җитәкчеләрен туктаусыз зәрлекләү очраклы хәл түгел. Аларга ФСБ, МВД ярдәмендә ялган гаепләр тагып, алай да барып чыкмаса наркотик ыргытып мәхкәмә эшләре кузгаталар. Шундый әшәке юллар белән чиновникларның мутлыкларын фаш итәрдәйләрдән барыналар.
Хатның максаты шуннан гыйбарәт. Ноил Хакимов.
Бу хатның максаты иҗтимагый оешмаларда эшләмә хокукларда улау. Иҗтимагый оешмаларда язылган канунлар начар. Аларга хөкүмәт органнарын тикшерү эшләрен дә йөкләргә кирәк.
Бу Уфа татар мәдәниятен һәм мәгарифен яклау фонды рәисе Ноил Хакимов булды. Азатлык радиосы өчен Уфадан Мөнир Вафин.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр. Татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбә Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Шаулы мәчетләре каршындагы җәйге лагерьларда кызларның ялы тәмамланды. Хәзер ял итү һәм дини белем алу өчен ир балалар җыелды. Үз вакытында мөселман балалары өчен ял итү урыны буларак оештырылган бу җәйге лагерьларга хукук саклаучылар каршылык белдергән иде. Хәзер вазгыять үзгәргәнме? Шаулыдагы хәбәрчебез Гафиулла Газиз безне Нур Ихлас мәчетенә чакыра.
2000-нче елларда җәйге мөселман балалар лагерьлары булдыру шактый киң таралыш алган иде. Бу хакта Сарман мәктәбендәге Түбән Камадагы лагерьлардан Азатлык мәгълүматлар бирде. Шул ук вакытта Татарстанда оештырылган мондый дини лагерьларның эшләре белән хукук органнарының кызыксына башлауда беркадәр бәян ителде. Органнар мөселман балалар лагерьлары эшендә әллә ни гаеп таба алмады шикелле. Нәтиҗә шул, балалар быел да мәчеткә ял итәргә җыелды. Алдагы елларда да җыелырга тели. Шаллы мәчетләрендә оештырылган чаралар хакында шәһәрнең мөхтасибе Әлфәс хәзрәт Гайфулла Азатлыкка менә мондый мәгълүматлар җиткерде.
Шушылай балаларны менә Аллаһ йортына мәчеткә китереп, шушы җәйге көннәрдә бераз теге мәктәп пеналарны арындырып, мәчет битендә башка йорт, Аллаһ йорты аңа төрле кеше төрлечә карый. Менә балаларның да үзенең бер мөнәсәбәте бар мәчеткә, шуңа күрә без бик мөһим дип саныйбыз. Шушылай менә шушы ял көннәрендә ялгы җәйге каникулда балаларны мөмкин кадәр булдырган кадәр шушы мәчеттәргә китереп, шунда әзрәк тәрбия кылсак, лагерь сыман нәрсә оештырып, аларны шунда без инде бер 15-20 көн булдыра алабыз икән, бу әлбәттә хәерледер, чөнки балалар бүген барыбер дә алар инде шушы дөньялыкта шушы ел көннәрендә кая булса да үзләренең көннәрен үткәрәләр, кемнәр белән генә очрашмыйлар, кайда гына булмыйлар, нинди генә мажараларга эләкмиләр, яхшы итедә дә булар, яман итедә дә булар. Шуңа күрә инде без менә алар өчен яхшы җир шушы мәчет, Аллаһның йорты дибез. Һәм инде шушында килеп, менә ислам белән, ислам дине белән танышсалар, мәчет белән танышсалар, мәчеттә барган гыйбадәтләр белән, кешеләр белән күрешсәләр, бераз инде Коръан укырга өйрәнсәләр, әзрәк намаз күзәтсәләр, намазга басарга өйрәнсәләр, әдәпкә, әхлакка өйрәнсәләр, монда аннан башка без әле төрле мавыктыргыч уеннар оештырабыз алар өчен, чөнки бала, бала инде ул аларга теге дин турында гына сөйләргә кирәк түгел, ә дөнья шушы исламча яшәү рәвешен күрсәтергә кирәк, анда уен да бар, анда башкалар да бар, анда спорт та бар. Шуңа күрә менә аларны шайттырып, уйнатып та, ашатып та, ишертеп тә инде шушылай менә шунда 15-20 көн булалар икән, алар инде киләсе елны әлбәттә тагын шушы мәчеткә киләчәк теге каникулны көтеп торалар һәм әлбәттә киләләр. Менә безнең бер кайбер баралар монда инде беренче ел йөрүчеләр бар, әмма инде без күбрәк яңа балаларны алырга тырышабыз.
Әлфәт хәзрәте, менә бер моннан 7-8 ел дип әйтик, мисал инде шушындый мәчет яннарындагы мәктәпләрдәге мөселман лагерьларына карашлар хөкүмәт тарафыннан беркадәр тискәре иде. Һәм инде менә матбугат чараларында да менә язмалар барлыкка килде, монда мөселман лагерьларын тыярга дигән сүзләр дә ишетелде. Менә хәзерге вакытта инде шушы хакимият тарафыннан менә нинди дә булса тискәре караш сизеләме, бармы?
Юк дип әйтергә кирәктер, андый тискәре караш бүгенге көндә юк. Без аны инде алдагы елларда алай бик артыгын сизмәдек администрация ягыннан дип әйтергә кирәк. Ну, сез әйтмешләй, әзрәк карашлар булды, чөнки без инде карап торабыз. Менә прессада анда һәм радио, телевидениедә бигрәк тә бит инде мөселманнарны инде пишратып күрсәтергә тырышкан нәрсәләр бар. Менә шуңа карап, әзрәк теге шушындай әбреләр булганда бераз теге әз генә шундый бер дулкын тиеп ала. Ул әйтергә кирәгенне бар. Әмма бүген алхамдулиллах барса да аңлый, чыннан да әгәр дә инде безнең балаларыбыз ана шул урамда теге пиво бутылкасы күтәреп, тәмәке тартып, наркоман булып, хәлсезлектә йөрмәсеннәр, төннәр буе теге акырып-бакырып йөрмәсеннәр дип уйлыйбыз икән, бул безгә кирәк икән. Шуңа күрә аңлашыла, минемчә, әгәр дә мәчеткә килә икән бала, аңа инде Аллаһның йорты нәрсә икән аңлаталар икән, Аллаһның Аллаһ тәнәнең дине белән таныштыралар икән, Аллаһның сүзләрен аларга аңлаталар икән, Аллаһны чыннан да танырга өйрәтәләр икән, һәм инде Аллаһтан куркырга һәм бәндәләрне хөрмәт итәргә, әти-әнине һәм башкаларны хөрмәт итәргә өйрәтәләр икән, динебез шуны өйрәтә икән, төшендерәбез икән аларга. Алар әлбәттә инде ана шул урамда төрле әдәпсезлек кылып һәм төрле фаҗигалы нәрсәләргә эләгә торган балалар булмаслар иде. Менә моны бүген чыннан да күп бер аңлыйлар.
Җәйгә ялга мәчеткә килгән балаларның тәртибеннән, ашауларыннан пешекче Саимә апалары бер дә зарланмый.
Малайларның ашаулары, әлхәмдүлиллаһи шөкер, бик яхшы ашыйлар. Бер нәрсәне калдырып, сәкырып, сыбырып ашыйлар. Тәртипләре дә бик яхшы. Кереп утырырга дога укыйлар, ашагачтагын укыйлар. Бик сафханаллах, машаллах.
Илнур Гараев, хәзерге лагерьның директоры Камил Шарипов балалар белән эшли. Алар үзләре дә заманында шушындый ял итү урыннарында берничә ел булганнар. Хәзер инде менә оештыру эшендә. Башта Илнурны тыңлыйк.
Монда иң мөһиме балаларның үзләренең теләге булсын. Теләк укырга, монда уйнарга. Һәм монда төрле уйнар үткәрәбез инде, дәресләр үтә, дини дәресләр үтә, төрле мероприятиялар була.
Камил әйтеп китсәң иде, менә лагерьга килгән балалар артык шаярмыйлармы бик нык?
Шаяралар инде, һәр бала кебек шаяралар, әмма үзенчәлекле алар нашар сүзләр әйтмиләр, нашар эшләр эшләмиләр. Һәр бала кебек инде шул бик актив, бик уйнаучан, тыңламыйлар да кайбер вакытта. Ну, булай яхшы малайлар.
Нур Ихлас мәчете ишек алдында 15-ләп малай кызып-кызып футбол уйный. Берничә минутка гына уеннарыннан туктатып, лагерь тормышы белән кызыксынабыз. Менә малайлар, сез бу лагерьга беренче көн йөрисез, менә әйтеп китсәгез, шушы лагерьга йөрү сезгә ошыймы һәм нәрсәсе белән?
Мин что ли это? Меня в лагере бик ошей.
Монда-монда футбол уйнатала.
Төрле дәресләр була, намаз укыйбыз, төрле мероприятиялар була. Менә бүген следопыт мероприятиесе булды. Кичә рәсем ясадык, плакат ясадык. Безне ашаталар тәмле иттереп.
Менә бу лагерьга йөргәннәр арасында инде татарча, урысча гына да сөйләшүчеләр бар. Менә кемнәр урысча гына сөйләшә әле? Менә шушы татарча белмәгән егетләрегезне инде татарча сөйләштергә дә тырышмыйсызмы? Аларны татарчага өйрәтәсезме?
Әйе.
Әйе. Конечно.
Җәләр, менә алга таба да шушындый лагерь оештырыла икән, киләсе елга да монда киләчәксезме?
Әйе.
Әйе, киләчәкбез.
Конечно, киләбез инде.
Обязательно.
Ничек килмичә?
Шәп лагерь.
Без 3 ел барабыз лагерьгә. Ә мин 4-нче.
Мәсҗид җирендә барлык малайлар да уйнап, шаярып туп тибеп кына йөрми. Фәнил Камалов 1-нче сыныптан бирле җәйгә ял вакытында мәсҗид ишек алдында чәчәкләр үстерә. Күшеннән килгән эшләрне башкара. Фәнилдән бер айга күпме акча эшләве белән кызыксынам. Акча турындагы сорау Фәнилне каушатмый. Шулай ук ул серне шишми. Миңа күпме түләгәнне хәзрәт абыйдан сорагыз дип җавап кайтарды. Малайның мондый җавабын хәзрәт абыйсы Әлфәс Гайфулла елмаеп кабул итте.
Шолыдагы Нур Ихлас мәчетендәге балалар лагерында безнең хәбәрчебез Гафиулла Газиз булып кайтты. Бүген кояш баю белән ислам дөньясы Рәгаиб бәйрәмен билгеләп үтә, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүген сәгать ахырына бу турда тулырак әйтеп сөйләрбез. Әхәр зир татар дөньясы яңалыгын. Журналист һәм мөгаллимә Әминә Моратова исеме тыңлаучыларыбызга күпмедер таныш. Күптән түгел Самар өлкәсе Гали авылында узган Сабан туенда ул туган авылына багышланган шигырьләрен укыды. Әминә ханым чыгышы белән Галидән булса да, бүгенге көндә ул Оренбурда яши һәм үзенең өр-яңа китабын да ул нәкъ биредә тәкъдим итте. Тулырак мәгълүмат белән Фирүзә Абсаламова.
Оренбургның Хусайн Ямашев китапханасында Әминә Моратованың «Тормыш кактус» исемле шигырь җыентыгының тәкъдим итү кичәсе үтте. Әлеге шигырь җыентыгын татар җәмәгатьчелеге бик озак түземсезлек белән көтте. Китапны чыгару өчен ярдәмләрен татар милли театраль сәнгатенә ярдәмләшү фонды берлек идарәсе рәисе Мөхтәр Хасанов, Чаллы ТВ телерадиокомпаниясының директоры Рахман Шафигуллин, Төркиянең Буса каласында яшәүче Коръән Хафиз Бәкер хәзрәт Челянг, Оренбургның министр урынбасары Винали Амелин һәм Яңа вакыт гәҗитенең баш мөхәррире Фәннур Гайсаров. Бу кешеләр китабымның дөнья күрүендә ярдәм күрсәтмәсәләр, шигырь җыентыгы да булмас иде, диде китап авторы Әминә Моратова. Әминә Моратова мөгаен үзенең 83 яшендә бүгенге көндә дә бердәнбер эшләүче иң олы яшьтәге журналист булып каладыр. Ул өлкәдә татар телендә чыгучы бердәнбер Яңа вакыт гәҗитенең хәбәрчесе. Әминә апа 45 ел укытучы, соңгы 20 елын әлеге гәҗиттә хәбәрче булып эшли. Бу көнне Оренбургның күренекле татарларын да күрергә мөмкин иде. Татар театрының сәнгать җитәкчесе Рөстәм Абдуллаев.
Сез безнең театрның беренче көненнән бүтенесен, сез бүтенесендә әйтеп бардыгыз. Үзебезгә дә, театрыбызга да, артистларыбызга да шигырьләрегезне язып тордыгыз. Сез һәр вакыт безнең театрның әнисе булып яшәдегез. Шуңа күрә, әмин апа, сезгә исәнлек, саулык, озын гомер. Әмин апаның шигыре, мин Галидән дигән. Билгеле инде Гали әмин апаның туган авылы, аны урыслар Алькине дип йөри. Ул Алькинедә без күп мәртәбә булганыбыз бар, концертлар, спектакльләр белән булганыбыз бар. Бик зур авыл, чынлап та, тырыш, шул кадәр булдыклы, үзләренең эшләре җиренә җиткереп эшли торган халык. Кемнәр белә икән, кемнәр күргән икән Гали дигән авыл барлыгын. Аралашып кына аңлап була аның халкы күңеленең байлыгын. Анда булган кеше сыкланмыйча калмый йортларының тезеклегенә. Башын артка ташлап кызыгып карап тора тауларының биеклегенә. Манаралы өч мәчеттән таңда азан моңы инә диләргә. Милли рухлы халкы үзен хаклы саный җир сузарга, озын киләргә. Иң зур мактанышы мирас хазинәсе көмеш сулы бабкай чишмәсе. Чәчәк сибеп чиккән хәтфә сыман ширәм бизәп үсә чишмә тирәсен. Тәнгә шифа суын йөз үземә бөркү. яшлегімнің сырлы мезгілі. Мен ғалидан, шул ғұрлық менің яшауымның нықлы негізі. Әм тағы бір шығыр ұнытма деп атала. Тұқта күшім, башым көтер, көзім ташла құяшқа, терен яқта қайнап тұрған, шаулап тұрған тұрмышқа. Қибыла яқта езім бәрттіпе, Аллағыны іске ал, яшау мезгіл, ахирет бар, көңіліне шуны сал. Қабаланып, соққаланып, байлық жиян деп янма, исәнлігін инзур байлық. Шуның мәғнәсін аңла. Жерде яшау өзі бәхет. Қанағат бол барына. Ятимнерге мәрхәмәт қыл. Құлақ салып зарына.
Паримурның татар ауыллары турындағы іш китап авторы Рәшит Искандаров.
Мұнда яшауға үміт, кішілерге болған сырға, бүтін үші да аның шеғырларында салынған. Хауэскар шалайырда, біздің яқташылар, Ахамад Ғали Айтқолов, Жәудәт Валиха, Самадада яшаушы Рашид Хамзаткай, Алайда мен яқшы таныш, Ләкі Амина ханымның бейіклігі профессионал бейіклікке жеткен.
Шулай ұқ Оренбурның педагогия кілетінің тотар тілі оқытушысы Гүзәл Хасанова.
Біз бек шатландық, мен әмінде отырған кішілер бар, сізден де көрге шатландық, шынке біз сіздің қырғыларыңызны көптен күттік.
Гүзәл, рахмет елсің, рахмет.
Мен жаратқан шығыр, ақ бұранның ашық маңызайды. Ақ бұранлар, дұлмен балаларда, жиявені Қыздарын да көміп кетмекші, қыздарына да зәртікті, ақшылары болып аяусыз. Ғымырдарына енді шетмегенде, қалсаң әгер, елғыз, яқылаусыз. Ябырылың шында бұ заманның зензелесі ұтты елқыны жанындағы елсіп януларына жиңе алмас қытып салқыны. Міне шында енді керек болыр, өз-өзіңіне қолға алырға, язмыш сынағына сығылмеше күші болып жерде қалырға. Ақ бұранлар, ашық мағызәлі, күртлер иіп елім көлірген, илге игіліп итіп ешәрімнен ләззет таптым ғымыр-ғымырге. Аның шыннан да ритмотивінің девизі «Қоймай мәлі қаламымны, қолымда қуәт барда». Милләтімнің мәтфәғатын яқлаулар күте алды. Мен шулай біздің татар халқын алға барып, аның турында жазаға насыпты.
Бұ кешеде шығыш ясаушыларының қарбірсі Әмине апаның өзлеріне тәсір еткен шығырларын яңғыратты. Кешені олып барушы китапханашы Вәсіле Шарифуддинова Әмине Мұратованың шығырлары оша авторның образын, характерін ашты.
Құғылыма кеш тәйбатмы яшау әсім бәзірге. Шығарларын бізәсе дә күзге күміш қаққан ұтыққан алмағашымның Әмін әлі сезмеймін ол қалетіні. Ерсіктегі шәй арадам, ай қияшыны, қаяқыны. Ал тамларыны күтіп алам, дүнияемін күрге. Құларыма қалам алам сөзден сәйден үрге. Жұлар күрә, қарқылық деген алаша кетіп тұрсын. Қар бір күнім үш қызметте шатлықта өтіп тұрсын. Үшлем екен, демәп ешлем. Ешлем екен, үшлемін. Арламағым дұласа да, ерімден түшмемін. Тәрбәті шынды енді, тілән етек яғылы. Бір шығынсіз күн өткәріп,
Әмине Мұратова әлеге кешені ештірушыларға рахматларын білдіріп, дүниеде ең рахматлы кішілерінің бірсі әнесіне бағышылап шығырында оқыды.
Әнкей бағырым, сені жұқсынам. Сонды таптыр, әнім біліп, кеткеш, қайта алмадым көріп қалыпа. Жылы, еңнәріңі қышып сейіп, бәхілләшіп әнкен қалырға. Бәхілдегі әнкен қалырға. Рәлшімәдің бізді бір қойшанда, тұрмыш жүгін елгістатқанда, құлаш жәйіп қаршы олайдың, құнақ болып жиеліп қатқанда, ұнықларың башларыңнан сұйпап, көрейдің бола күмілін, ұнықтырған көрші, ұнықтырған көрші бәхітлері жерде яшау мәңгі төгілің, шулай икәнлеген аңласак та, хәдерләрен ахыры белмәдем. Асыл ташлы алтын алқаларына изләреңне бизәп элмәдек. Синең җилдәй җиңел йөрешеңне җитезлеген күреп сокландык. Сәлам хатлар, күчтәнәшләр салып, күңел күрәбез дип акландык. Илкан бәгәрем, һаман сөйләп кирәк. Сагыну сагышларын уртаклашып, уртаклаша, сен үстергән ялгыз тал тирәк. Дөньялыкта торышы мөмкин түгел. Күрештерсен безне ахирәт.
Шулай итеп, Оренбург төбәгендә татар телендә нәшер ителгән китапларның исемлеге Әминә Моратованың «Тормыш кактус» шигырь җыентыгы белән баетылды. Фирүзә Абсәләмова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Бүген халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә
бу мәсәлә безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә
җил аударды имеш мукабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмма Татарстанга килеп бездән гаебездиләр.
Robust minority rights let society's benefit.
Гөрләнүдә куркалар. Әрләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүген кояш бою белән ислам дөньясы Рәгаиб бәйрәмен билгеләп үтә. Ул хиҗри исәп буенча Рәҗәб аеның 1-нче җомгасына каршы кичкә туры килә. Хәдисләрдә әйтелгәнчә, бу кичәдә гынахлардан тәүбә итү, Коръан уку, фәкыйрьләргә садакалар өләшү кебек изге гамәлләрнең әҗере күпкә арта. Азатлык архивыннан Рәгаиб кеше турында бер язма тәкъдим итәбез. Аны Хәйретдин Садик әзерләде.
Аллаһу акбар. Аллаһу акбар. Аллаһу акбар. Шәһәдә ан ла илаһа илләллаһ ва анна мухаммадар расулуллаһ. Шәһәдә ан мухаммадар расулуллаһ.
Гарәп сүзе рәгаиб, кызыгылган, нәфис, кыйммәтле һәм күпләп бирү дигән мәгънәләрне аңлата. Аның дини мәгънәләре исә булар. Беренчедән, пәйгамбәребез Мөхәммәд галәйһиссәламның әнисе Әминә пәйгамбәребезгә йөкле булганын бу киштә сизгән. Бу киштә Алла Раббыбыз Галәмнең язмышын, киләчәктә нинди вакыйгалар булачагын Мөхәммәд пәйгамбәрнең күңеленә салган. Без мөселманнар изге рәгаиб кеше уңайы белән пәйгамбәребез Мөхәммәд галәйһиссәламны тагы бер мәртәбә рәхмәт белән искә алырга, аның васитасы белән безгә җиткерелгән Коръәнне мәгънәсенә төшенеп укырга һәм бу кешене мохтаҗларга ярдәм бирү, бала-чагаларыбызны, әти-әниләребезне сөендерү, мәйетләребезнең рухларына багышлап догалар уку һәм гыйбадат белән уздырырга тиешбез. Изге рәгаиб кеше котлы булсын, кадерле диндәшләр.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org. Бу көннәрдә мәгълүмат челтәрендә татар телендә эшләүче яңа бер сайт, яңа бер сәхифә барлыкка килде. Татарислам.ру Татарстан Республикасы Русия дөнья мөселманнарының тормышын яктыртып баручы бердәнбер мәгълүмат агентлыгы булып тора дип язылган бу сайтта. Чынбарлыкта алар бердәнбер булмаса да, Татарислам.ру-ның эчтәлеге башка дини эчтәлекле сәхифәләрдән нык кына аерыла. Анда милли тормыш турында да хәбәрләр һәм мәкаләләр бар. Биредә төрле актуаль аларга аналитик мәкаләләр, әңгәмәләр, анонслар урын алган, шулай ук төрле вакыйгалардан фоторепортажлар мөселманнар өчен файдалы белешмә мәгълүматлар да урнаштырылган. Татарислам.ру сайты һәм Ислам инфо газетасын гамәлгә куючы һәм аның баш мөхәррире Сөләйман Мәшит имам хатибы Илдар Баязитов бүген исә яңа сайт турында без аның татар сәхифәсенең мөхәррире журналист Хатип Гәрәй белән сөйләштек.
Татар сайтлары бар, әмма дә ләкин татар мөселман сайтлары юк дәрәҗәсендә.
Biz bunu açığımız bilen bəxildi elbette. Bu çünkü bizi bizim kazanımızda gene koynaltı gül. Başka türlü çift tübətlerge de bine Tatarça bilgen, Tatar bulgan, yüreğinde Tatar ruhu yaşayan hem alayına da tübültüge İslam dini de bulgan kişilerimiz için de ul faydalı bulur dik uluyuz. Hem mine şuna göre biz bugün bir dokunlanılı halet dişirebiz bizimizde.
Eytigişi mine sizin sahifede İslam'a zor oran birilgen, lakin şulay yok yanalıklar da kub. Rusiya yangılıkları Tatarstan haberleri var. Hem şulay oq Tatarşa internet portallarda bik sirek bolğan xalqara yangılıklar var. Ne üçün xalqara yangılıklarında kirtirge buldunuz?
Biz bugünkü kunda xalqara yangılıklarında kirtmişe bulmay. Birinchikte çünkü biz aytganimşa men haligini aytıp gittim. Ozi bizim qozanımızda qana qoyni almaymız. Albatta bizga qozan haberleri yaqınraq köngilimizga. Çünkü Tatarstan haberleri de bik yaqın. Ama lakin Müslümanlar alar bugünkü kunda yine ayırım ona yaşay almıyorlar. Hem bizge mene şuşu çift tübertler bilen de haberleşirge kirek, hem ondaki haberlerine de bilirge kirek elbette. Hem biz alarını şulay yok indi internet şilterinden de olabız bu haberlerini, hem alarını tercüme itip de bire. Biz bugünkü günde bizim biz bizgiz bilgene kişe mağlumatke kıtlık yok. Ama da lakin şuşu mağlumatını bizge motor itip, tercüme itip, hem şularını bizge yanıdan sayıpka birge turu kile, hem biz işlerge tırışabız bizimizce.
Hatip efendi, mine siz bitindi tanılgan jurnalist. Sizning makalelerinizni men Şehri Qozonda hatırlayım. Siz mine basma mağlumat şarasından internet mağlumat şarasına kildiniz. Ayırmanı sizesiz mi?
Elbette bu ayırmanı şaktı sizile. Hem men bunda bir kub mağlumatlar birilge kerek, bir kub bilirge kerek. Hele o gazetede o bir biz bitindi operativimiz yağından gazete o biraz şaktığına kalışa. Hem bunda bitinde mümkünlükler kubrek bunda. Benim de teki tecrübeli kişi olarak şu an kura indi rizalığımını bildirdim. İldar Hazret Bayazitov bizden indi ol baş mahariyiz, gamelge kuyuşuz indi. Min şu an kura gine, çünkü beraber şuşunda oğu haberlerine biz İslam Info gazetesine da faydalanacağız. Elbette indi ol biraz kıskartı bırak, bulur indi başka türlere gazerek gine. Bir iş bulanla kura, min indi bunda mahariyiz bulurga rizalığımını bildirdim. Hem şuşu işine kileşikte muşluğuna doğum ite olsak idi. Hem dinimizde biz buluşmuşan özellikle dinimizde bizim ülüşümüzde bir süre kırta olsak bizim halde sanıyoruz bizimizde.
Eğitik işi mine Tatarlar hem Müslümanlar, ayrım alganda Tatarstan'da yaşayışlar. Onlar mine şuşu internetinin tizligine iyeri barırga ezir mi bugün gününde? İnternetteki məğlumat tizligine iyeri barala mı?
Bu katlılı mesele. Çünkü bizim bir tarih Tatar halkı ol beraber internet şirketlerinden az faydalanabilir bilim mi? Ama onlar bile oldu. Kişiler bizim her Tatarşanı da maşar, kişileri biz maşar bilip paralar. Çünkü Tatar diline ihtivar kıymedi. Tatar dilini bile bizde ucu bizde kütermesek biz onu bir kimde bizde bu meselede buluşmayacak. Lakin şu yonga barılıkla kilgen şirketlerden, mağlumat çaralarından bizde faydalanmak gerek istanayım. Bunda mümkünlükler zor. Çünkü biz öyle kadar bayağı dağın kabaklıyım indi. Bizi bizim kazanımızda gana kaynayı almıyoruz. Biz bizdeki mağlumatlarını başkalarına da cibarege hem alardan da alıp slaytıp ortak rövüşte bizi bizim dinimizde kütarege tiyişiz deyip sanayım indi. Bu dağıbat işe. Ona göre bizim için o mühim. Biz başkaları bilen de aralaşırga tiyişiz. Ama da lakin bugün gökünde öyle ol bizim Tatar halkı buna belki bir grup ezir de tügüldür. Benim uyavumça. No kileşege var mının. Kileşege bulgaç. Demek bu işin işlerge kerek. Kileşekte belki gazeteler alarga, gazetelerin okuşular bir ozayıp bara şekilde. Tirajı da yok. İnternet şilterden faydalanışlar kubayır diye bulayım mı?
Lipsilede bizge Tatar İslam.ru saytının Tatar bölge muhariri Hatip Gerey. Bizni tınlağız, uqığız, yazığız, qorağız. İnternettağı adresimiz ozatlık.org. Bugünkü tapşırılbız tamam hırmatli tınlaushılar. Ozatlık'nın Tatar Başkırt redaksiyası sizge isenlik sağlık tilep qala. Mikrofon aldında ol suqırmaş buldu. Sağ olun.